mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru iubiții ascultători programul F312. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține original preotului Niculiță. Aceste gânduri au fost apoi expuse în lecțiunea câte 30 de minute de maniera celui de astăzi, în vederea transmiterilor pe undele de radio. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu o meditație asupra versetului 15 al capitolului 24 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a citi o întâmplare interesantă cu titlul Cât atârnă o rugăciune. Citem astfel că într-un magazin dintr-o țară depărtată din Apus a intrat într-o zi o femeie care era copleșită de tristețe. Avea nevoie de alimente din care să pregătească o masă de Crăciun pentru copiii ei. Negustorul încerca să afle câți bani avea ea pentru plata cumpărăturilor dorite. Atunci, suspinând, femeia a zis: soțul meu se află la război, iar eu n-am niciun ban. N-aș putea oferi în schimb decât o mică rugăciune. Omul nostru nu era dintre aceia care putea să aștepte, de aceea îi spuse grăbit femeii: bine, uite, scrieți rugăciunea pe o bucățică de hârtie. Spre marea lui surprindere însă, femeia scoase din bluza ei o bucată de hârtie pe care a pus-o pe tejghea și a zis: iată, am scris azi noapte rugăciunea în timp ce stăteam de veche la căpătâiul boiețelului meu bolnav. Jenat, negustorul luă hârtia cu părere de rău pentru consimțământul pe care îl dăduse. Dar ce să facă? Îi veni un gând. A așezat hârtia pe un taler al vechii sale balanțe și, punând o pâine pe celălalt taler, spuse în mod bagiocoritor: hai să vedem câtă marfă valorează hârtia aceasta. Dar ce să vezi, mirare, talerul nu cobora. A mai pus apoi și un alt aliment, după aceea încă unul, și cu toate acestea balanța nu se mișca deloc. Atunci negustorul a continuat să încarce talerul balanței, tulburat și cu obrajii înroșiți ca un rac. Oamenii din jur de asemenea priveau foarte nedumeriți. Uitați-vă bine, spuse el, pe talerul balanței nu mai încape nimic. Femeie, ia sacul ăsta și pune în el tot ce e pe taler, căci eu sunt ocupat. Femeia a luat sacul și îngrămădea binișor în el toate alimentele de pe talerul balanței, ștergându-și lacrimile din ochi ori de câte ori brațul îi era liber. Negustorul însă tot nu se putea opri să privească cu coada ochiului. Sacul nu era plin de tot. Și atunci negustorul a mai pus în el o bucată mare de brânză, fără să rostească un singur cuvânt. Femeia a plecat cu un surâs de recunoștință, amestecat cu lacrimi. Omul nostru a rămas în urmă și se tot scârpina în cap uitându-se bine la balanță. Dar, ce să vezi, enigma s-a lămurit pe loc. Balanța era înțepenită, era foarte veche și se înțepenise acolo. Atunci negustorul a înțeles că tot ce se petrecuse cu balanța nu fusese chiar întâmplător, ci mai degrabă împlinirea rugăcinii femeii scrisă pe bucățica de hârtie care conținea: Doamne, dă-ne astăzi pâinea cea de toate zilele. Dragii mei ascultători, eu nu vreau să vă judec pe dumneavoastră dacă spuneți că este numai o poveste închipuită. Vă provoc însă la verificarea veridicității acestei povești printr-o experiență personală. Dragii mei, nu minunile au dispărut astăzi, ci oamenii prin care să-și facă Dumnezeu minunile lui au dispărut. Au dispărut oamenii care aveau o credință la fel ca a ucenicilor. Este vorba aici despre o atitudine de credință ca a ucenicilor. La Faptele 1 ni se arată că în timp ce se uitau la Domnul Iisus, El, sub ochii lor, li s-a înălțat la cer și atunci li s-au arătat doi bărbați, doi îngeri, care le-au spus cine este curios să citească faptele 1. Remarcăm aici că oamenilor acestora li s-au arătat îngeri în timp ce priveau spre cer, nu așa cum facem noi astăzi, că privim înspre pământ. Apoi apostolul Pavel, când Dumnezeu perfectează minunea aceea mare de-i trimite un înger să-l înștiințeze că din corabia care urma să se sfărâme nu va pieri nimeni, el se recomandă astfel: un înger al Dumnezeului al căruia sunt și căruia îi slujesc. Din nefericire, puțin dintre noi mai putem să ne recomandăm că avem pe Dumnezeul cerului ca Dumnezeu al nostru și mai puțin poate că îl slujim pe Dumnezeu. Așadar, dacă vrem să verificăm veridicitatea acestei întâmplări, n-avem decât să încercăm să trăim după cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu și când ajungem în situații din acestea, în loc să alergăm în Spania, în Anglia și nu mai știu eu unde, să așteptăm liniștiți de la El și să repetăm rugăciunea: Doamne, Tu ai spus că ai să-mi dai pâinea cea de toate zilele și din mâna Ta o aștept. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvântești ascultarea mesajului care urmează, să ne ajuți să ne bucurăm de harul acesta mare, să-l trăim pe care ni l-ai dat, de a ne pironi ochii credinței noastre spre cer, să nu mai alegem compromisuri de pe pământ și să-ți dăm voie astfel să împlinești lucrările Tale în noi și prin noi, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
De ce-ți cuprinste grijuri? De ce-ți
Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu, citind versetul 15 din capitolul 24 al cărții Faptele Apostolilor. Citim: și am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Cuvintele acestea fac parte din cuvântul de apărare al apostolului Pavel, în timp ce se afla confruntat cu evreii din Ierusalim în fața lui Felix, guvernatorul roman, în Cezarea. Dragii mei, dacă nădejdea noastră nu izvorăște din Dumnezeu, este falsă. Numai când ai viața înrădăcinată în Dumnezeu prin credință, atunci și nădejdea este adevărată și vie. Toate nădejdile întemeiate pe altceva decât pe Dumnezeu și pe cuvântul Său scris sunt nădejdi înșelătoare. La ce-mi folosește să mă bizuiesc pe o nădejde înșelătoare? Sfârșitul va fi îngrozitor și de nerecuperat. În Dumnezeu am nădejdea că voi ajunge la deplina biruință asupra firii mele vechi, că voi putea merge din treaptă în treaptă pe scara neprihănirii, că voi aduce rod frumos spre slava Lui, că voi ajunge ținta pusă de El. Da, în El am toată nădejdea aceasta, iar în mine nu am nicio nădejde și nu-mi pun niciun pic de încredere. Tot ce am este darul, harul Lui, e lucrarea și rodul dragostei Lui. Spune aici Pavel: va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Învierea morților este partea principală a învățăturii Domnului Iisus Hristos. fără învierea din moartea păcatului acum și fără învierea din moarte care va fi în ziua de apoi, nu e cu putință existența creștinismului, a Bisericii lui Hristos. Mădular al Bisericii este numai cel înviat la o viață nouă împreună cu Hristos și care are nădejdea învierii în ziua de apoi. Altfel trăiește cel care are nădejdea în învierea morților și altfel trăiește cel care nu are această nădejde. Primul trăiește în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui scris și este mereu stăpânit de teama de a nu face abatere de la acest cuvânt. Al doilea însă trăiește nepăsător față de Dumnezeu și de cuvântul lui. Cine are nădejdea aceasta se curățește necurmat prin ascultarea de adevăr, așa găsim scris la Ioan 3:3 și la 1 Petru 1:22. Iar traiul curat îl văd toți, și prieteni și dușmani. Apoi la versetul 16 din Faptele 24, apostolul Pavel spune: de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Silința în lucrurile arătate de cuvântul lui Dumnezeu este partea credinciosului pe care, dacă nu și-o împlinește, nu poate înainta spre țintă, nu poate crește în viața cea nouă, nu poate fi folositor lucrării Evangheliei în împărăția lui Dumnezeu pe pământ. El este o pricină de mâhnire pentru Domnul Iisus și pentru mădularele trupului său, o pricină de potignire pentru cei ce vor să se întoarcă la Dumnezeu. Prin silință ajungem să fim plăcuți lui Dumnezeu, cum scrie la 2 Corinteni 5 cu versetul 9. Sfântul Apostol Pavel se silea să aibă totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Noul Testament a fost scris în limba greacă și în versetul de mai sus, vorba mă silesc este asceză, care ar fi egalată cu înfrânare, exerciții, nevoință. Cine vrea să fie ucenic al lui Hristos sau ostașul lui Hristos, trebuie să se supune la tot felul de înfrânări, găsim scris la 1 Corinteni 9:25, ca să poată ajunge la starea de lucrător și luptător destoinic pe ogorul Evangheliei. Un mare chirurg din Statele Unite obișnuia să facă noduri pe o sfoară în timp ce mergea cu autobuzul spre spital pentru a se antrena să facă noduri mai repede în timpul operațiilor. Ca să ai totdeauna un cuget curat, trebuie să folosești totdeauna mijloacele pe care ți le-a dat Dumnezeu prin cuvântul său. Făcând mereu un lucru, îl faci bine, ușor și mai repede. Dar înainte de a înțelege curăția cugetului, haideți să spunem ceva despre cuget. Ce este cugetul? Multe definiții sunt în lume ca și definițiile vieții. Dar ce este viața? Ca să știm ce este cugetul, trebuie să știm mai întâi ce este viața. Savanții lumii încă n-au ajuns să spună sigur ce este viața. Ipoteze sunt multe. Noi pornim însă de la Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, de la credință și pornind de aici știm că această carte este cea mai înaltă autoritate care ne spune cu siguranță și exact ce este viața și ce este conștiința sau cugetul. Dumnezeu este viața, citim la Ioan 14:6, și el o toarnă în diferite forme spirituale și fizice. Cugetul sau conștiința este puterea de a judeca, de a gândi, pe care a așezat-o Dumnezeu în om și pe care celelalte viețuitoare de pe pământ nu o au. Conștiința este legea naturală sădită de Dumnezeu în om, cum citim la Romani 2:15, ca să-i arate binele și răul. Conștiința este o latură a chipului lui Dumnezeu în om. Bine a zis Victor Hugo, conștiința este Dumnezeu prezent în om. Conștiința este legată de credință, după cum sunt legate lumina și căldura de foc Conștiința fără credința în Dumnezeu este ca o pasăre cu aripile bolnave. Nu poate să ridice pe om din întinăciunile pământului. Conștiința creștinului, a omului născut din nou, este înnoită din clipa când a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. De la data aceasta, el nu mai este ca ceilalți oameni. Conștiința lui nouă se hrănește cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, este stăpânită de Duhul Sfânt și își ia ca referință cuvântul lui Dumnezeu. Numai creștinul poate vorbi de un cuget curat, pentru că a fost și este mereu curățit prin sângele Domnului Iisus în urma pocăinței. Pentru aceasta putem să cercetăm la Evrei capitolul 10, versetul 22. Cugetul omului născut din nou se păstrează curat și bun numai dacă rămâne necurmat în supunere față de Domnul Iisus Hristos și față de învățătura sa dată în Scriptură prin Sfinții lui Apostoli. Și după cum un ceasornic, ca să arate ora exactă, trebuie potrivit după ora oficială, tot așa și cugetul creștinului, ca să-și poată îndeplini cu autoritate și precizie funcția sa, trebuie mereu și mereu potrivit după dreptarul fără greș al lui Dumnezeu, descoperit în Sfânta sa Scriptură. Și față de acest dreptar își va face necurmat lucrarea în lăuntrul lui. Când cugetul este îndrumat de cuvântul lui Dumnezeu și luminat de Duhul Sfânt, el devine atunci supraveghetorul întregii noastre vieți. Spune deci aici Pavel, de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa după cum te silești să-ți înfrângi anumite stări naturale ca să poți învăța o meserie, cum te silești să alergi ca să ajungi la trenul care pleacă peste câteva minute, cum te silești să înveți ca să reușești la examen, tot așa trebuie să te silești să-ți păstrezi cugetul curat într-o lume plină de murdării. Fără silință, nu-i cu putință păstrarea cugetului curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A te sili, deci, înseamnă a lupta și a birui anumite piedici care se ivesc pe calea vieții atunci când vrei să ajungi la ținta mult dorită. Cugetul curat este o țintă pe care trebuie să o ajungi și să o păstrezi necurmat, căci fără cuget curat nu poți păstra credința. Așa ni se arată la 1 Timotei 1,19 și apoi fără credință nu poți să te apropii de Dumnezeu și să fii plăcut lui, cum scrie la Evrei 11 cu versetul 6. Cum s-a zis mai sus? Să folosim mijloacele pe care ni le arată cuvântul sfânt al lui Dumnezeu pentru păstrarea curăției cugetului, și anume vegherea, stăruința în rugăciune, stăruința în învățătura apostolilor, adică Noul Testament, pocăința sinceră atunci când am greșit, folosirea armelor duhovnicești, cum sunt arătate la Efeseni, și depărtarea prin fugă de Duhul Lumii și de poftele trupului, după cum ni se arată la 1 Ioan capitolul 2 sau la 2 Timotei 2 cu 22 până la 23. Atunci când toate îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu devin realități în viața noastră, atunci când ascultăm de adevărul scris al noului legământ, și când mărturisim acest adevăr cu viața și cu gura, când stăm la adăpostul sângelui Domnului Iisus, atunci cugetul nostru se păstrează curat. Cât de mic ar fi întinecinea, împiedică lucrarea pe care trebuie să o facă cugetul în omul credincios. Răul va anula binele. Ajunge câteva picături de cerneală pentru a colora un pahar de apă cristalină. Așa după cum o gospodină se silește să șteargă zilnic praful de pe geamuri ca să intre lumina soarelui fără piedici în cameră, tot așa zilnic trebuie să înlăturăm din ființa noastră prin credință și pocăință tot ceea ce este străin de Dumnezeu, pentru ca soarele adevărului să intre neîmpiedicat în noi prin fereastra cugetului. Trebuie să avem trează conștiința că suntem copii ai lui Dumnezeu și conștiința trupului lui Hristos ca mădulare în trup, pentru ca să ne putem împlini chemarea noastră în lume. O conștiință adormită sau murdară nu e de niciun folos. Dimpotrivă, cel care are folos este diavolul. A avea cugetul curat înseamnă a fi sensibil la ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul Lui și a fi destoinic în lucrarea Lui. Înseamnă a fi capabil să auzi cele mai ușoare mustrări pe care ți le aduce sau îndemnuri Dumnezeu. Cuget curat mai înseamnă și dorință sinceră după adevăr, chiar dacă adevărul nu este cunoscut în toate laturile lui. Cel cu inima curată ajunge la adevăr și va cunoaște pe Dumnezeu, așa cum suntem asigurați la Matei 5 cu versetul 8. Sfântul Apostol Pavel slujea lui Dumnezeu, spune el, cu un cuget curat din moș strămoș, adică înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, când încă îi era vrăjmaș. El făcea lucrul acesta, prigonea pe Mântuitorul, din râvnă pentru adevăr. Așa înțelegea el. Domnul Iisus însă a luat aminte la râvna lui sinceră și i s-a descoperit. Cei care urmăresc alte interese decât adevărul nu au cugetul curat și de aceea nu pot ajunge la adevăr. Fără cuget curat nu este cu putință pacea, fericirea și bucuria în duhul și în trupul nostru. Un proverb chinezesc spune că, deși conștiința nu are dinți, ea poate să roadă mortal. Adevărat, spunea din nou și poetul francez Victor Hugo, conștiința este coloana vertebrală a sufletului și atâta timp cât conștiința este curată, sufletul stă drept în picioare. Ce mi pasă de evenimente din moment ce am conștiința curată? Frumos și adevărat spune și Sfântul Ioan Gură de Aur despre cugetul curat aceste cuvinte. Nu mărimea unui imperiu, nu mormane de bani, nu pompa veșmintelor, nici alt lucru omenesc poate să asigure pacea și fericirea sufletului, ci conștiința împăcată. Acela care își ține conștiința nepătată, chiar în zdrențe de ar fi îmbrăcat și chinuit de foame, e liniștit și fericit. Dragii mei, cugetul curat este comoara cea mai de preț a urmașului lui Hristos. Fără cuget curat, cum s-a spus, nu poate fi credință, nici nădejde, nici dragoste. Mulți oameni își urmează cugetul cum urmezi o roabă împingând-o înainte pe drumul pe care vrei să meargă. Nu cugetul curat îi împinge pe calea lui Dumnezeu, ci ei împing cugetul pe calea lor sau a oamenilor. În cele mai multe cazuri, oamenii ascultă de ordinele altora și rare ori se supun ordinelor propriei lor conștiințe. Dar de câte greșeli am fi fost scutiți dacă proporția era inversă? Să nu ne intereseze ce spun oamenii. Dacă avem cugetul curat înaintea lui Dumnezeu, să rămânem în ceea ce știm că este adevărul lui scris în Noul Testament. Așa cum s-a mai zis, ca să poată cugetul să ne sfătuiască drept, trebuie să stăm sub călăuzirea deplină și necurmată a Duhului Sfânt, să ne supunem în totul cuvântului scris al noului legământ, atât cât îl cunoaștem, și să ne rugăm neîncetat. Așa după cum marinarul are nevoie de hartă amănunțită și de compas delicat, așa trebuie să ne vorbească tot timpul cugetul sau conștiința, altfel ne rătăcim. Spune deci Pavel, cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vedeți, nu eu sunt măsura când este vorba de viața pe care o trăiesc, ci Dumnezeu și cuvântul lui. Iar oamenii în mijlocul cărora mă mișc pot verifica lucrul acesta în măsura în care și ei, la rândul lor, trăiesc în teamă de Dumnezeu și ascultare de cuvântul Lui. Un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și al oamenilor este un izvor de putere, de curaj de bucurie și de pace. Un cuget încărcat de păcate dimpotrivă. Lipsește pe om de pace, cum s-a zis, făcându-l plin de frică chiar în lucrurile neînsemnate. Numai printr-o legătură vie cu Domnul Iisus Hristos ne vom păstra un cuget curat, fără pată, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. La versetul următor, la versetul 17 din capitolul 24 Faptele Apostolilor, Pavel își urmează mai departe pledoaria, adică răspunde acuzațiilor iudeilor în fața lui Felix cu aceste cuvinte. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Milostenia este totdeauna binevenită și nu trebuie dată uitării niciodată. Ea este una din jertfele creștinului, cum citim la Evrei 13 cu versetul 16. Mai ales cu cei mai apropiați de tine, trebuie să fii milostiv și, în general, cu toți oamenii. Tot ceea ce făcea Sfântul Apostol Pavel, ca om și ca slujitor al noului legământ, avea un singur scop. Să câștige Hristos din orice mișcare a lui, să netezească drumul pentru vestirea Evangheliei Harului. Nu poate fi vorba aici de o întărire a vechiului legământ, chiar dacă, la prima vedere, așa s-ar vedea. Nu propășirea templului din Ierusalim, templul vechiului legământ, era ceea ce urmărea Marele Apostol al lui Hristos, ci el urmărea propășirea templului noului legământ, trupul lui Hristos. Darurile pentru templul de piatră al vechiului legământ din Ierusalim nu erau altceva decât porțile de intrare prin care putea să vestească și acolo pe Domnul Iisus temelia noului legământ. Erau mai bine zis daruri pentru templul noului legământ, biserica cea vie a lui Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului F312 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne-am bucurat foarte mult să știm că toate sufletele au fost care au ascultat, au fost hrănite din cuvântul lui Dumnezeu și că am înțeles marea taină, marele secret al fericirii noastre, să ne păstrăm cugetele curate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor care sunt după voia lui Dumnezeu, întrebându-ne tot timpul dacă cele ce gândim, cele ce simțim, cele ce plănuim, cele ce vorbim și cele ce facem sunt în deplină concordanță cu voia lui Dumnezeu, atât cât ne este descoperită în Sfântul Său Cuvânt. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi toți în măsura în care ne-am deschis să-i o primim, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.